Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.
Bună seara și bine v-am găsit! Iată o nouă ediție Art Cultura, ca de obicei la această oră, pentru voi toți cei care ne sunteți alături, sunt Dan Pârvu. De această dată am deosebită plăcere de a avea alături de mine doi invitați, pe doamna Laura Cireașă, coordonator al programului În stare de bine din cadrul FDSC, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, și domnul Victor Olăhuț, manager al asociației Cultură în Șură și în același timp regizor de teatru. O să vedem imediat despre ce este vorba. În primul rând vă urez bine ați venit.
Bună seara, mulțumim de invitație.
Și eu vă mulțumesc pentru faptul de a fi dat curs acestei invitații. Este un subiect foarte inedit, cel despre care vom vorbi astăzi, și cred că pentru început o să-l întreb pe domnul Victor Olăhuț cum s-a născut această idee a unei asociații care are un nume atât de interesant, Cultură în Șură. E ceva neașteptat și care sper din toată inima să producă interes.
Bună seara! Numele este foarte direct. Asta facem. Facem cultură în șură. Așa că nu este nicio metaforă la mijloc. Cum facem asta? Mergem cu spectacole de teatru profesioniste și le jucăm în sat. Dacă există șură, folosim șura pe post de scenă, de teatru, o transformăm în teatru, dacă nu, găsim un alt loc potrivit în care să ne susținem reprezentațiile.
Un hambar.
Un parc, un parculeț, da, în fața școlii, în spatele școlii, la biserică, un loc liniștit.
Unde se poate aduna lumea. Asta mi se pare ceva extraordinar și nu știu câtă lume practică lucrul ăsta. Spuneți-mi când a apărut această idee și de când o practicați?
Din 2013 facem acest lucru. Ajungem imediat la 200 de reprezentații pe care le-am susținut în mediul rural. La început, în primul an, am avut o reprezentație. Am văzut că merge, după aia 3, după aia 5 și un ultimii ani reușim să jucăm 20-30 de spectacole în fiecare an.
Înțeles. Este foarte greu să-mi reprezint acest lucru. Cum se organizează, cum se desfășoară, cum vă faceți programul, cum vorbiți, bănuiesc că este o agendă în care aveți contactele cu primăriile respective din satele respective și trebuie să vă puneți de acord, că bănuiesc că e o logistică întreagă care nu este la îndemână neapărat oricui.
Da, unul dintre secrete este că facem lucrul ăsta vara, în special, când actorii sunt liberi. Pentru că vara teatrele nu funcționează, sunt în vacanță, așa că noi luăm actorii și îi ducem prin sate. Altfel, cu organizarea, de ce am reușit să facem să funcționeze proiectul acesta este pentru că am reușit să implicăm și factorii locali de decizie. Mai sunt inițiative de genul, nu neapărat cu teatru, ci cu alt soi de evenimente, dar eu de la început am mers în sate, am vorbit cu primarul, cu preotul, cu profesorii și am implicat pe toată lumea. N-am vrut să fie un eveniment separat cumva de comunitate. Am mers doar noi, o mână de artiști, și în rest am strâns oamenii din sat. Deci nu am mers cu prietenii noștri la spectacol ca să facem spectacole la sat cumva tot pentru orășeni. Și atunci asta a fost rețeta câștigătoare.
Am înțeles. Domnul Laura Cireașă, știu că întotdeauna e nevoie de fonduri. Ajungem de fiecare dată cu cele mai bune intenții tot la ochiul dracului, vorba aceea, cum se spunea pe vremuri.
Nu, da, cred că se poate fără, din păcate.
Da.
Eu, cei de la Cultură în Șură sunt din 2013. Noi, cu programul Stare de Bine, am intrat pe piață în 2018. Este un program de finanțare privat, unde avem parte de un sponsor care ne sprijină din 2018 și finanțăm trei domenii: cultură, sport și viață sănătoasă. Ce am făcut noi de la începutul programului este să clarificăm că proiectele pe domeniul cultural, ca și cele pe domeniul sportiv, trebuie să abordeze zona de inegalități sociale, de vulnerabilități. Și după cum bine știm, cultura în general în zonele rurale sau urban mic e mai puțin reprezentată sau mai puțin diversă. Numai bine ce au propus cei de la Cultură în Șură s-a potrivit cu ceea ce dorim noi să finanțăm și cred că au reușit să obțină proiecte pe parcursul a 2 sau 3 ani, parcă așa.
Da, da. Pentru noi a fost o foarte mare surpriză. A fost prima finanțare pe care am obținut-o în programul În Stare de Bine. Adică, din toate finanțările pe care le-am obținut, aceea a fost prima. Nimeni nu credea în povestea noastră. Pentru că, într-adevăr, sună exotic cumva, depusesem la alte surse de finanțare, proiecte administrate de stat și, din păcate, răspunsurile au fost negative într-un mod foarte brutal și a fost o foarte mare surpriză pentru noi când am câștigat, pe vremea aceea se depuneau în jur de 200 de proiecte și se finanțau vreo 5. Și din 200 de proiecte a fost ales și proiectul nostru, ceea ce a fost, repet, o imensă surpriză.
Asta se întâmpla în?
Cred că în 2018, 2018, da.
Inițiativa dumneavoastră mi-aduce aminte de caravanele cinematografice, dar nu știu, cele din anii 50 care erau propagandistice și unde trebuia să se întâmple ceea ce trebuia să se întâmple, o spălare pe creier, dacă nu, și altceva, iar pe de altă parte știu că acum se mai poartă cu filmul românesc să se mai fie dus în momentul în care se întâmplă ceva mai special, dar până acum cu teatru, cultură în șură, asta mi se pare cum deosebit. Poate au mai fost și alte inițiative, poate sper că nu sunteți singurii care faceți așa ceva, dar mi se pare cu totul special și foarte curajos din punctul ăsta de vedere.
În anii aceia, când am început noi acest proiect, totul era cu urban în titlu. Era festivalul urban de muzică, totul, adică pentru că suntem un popor de, în mare noastră majoritate, de oameni de la țară, prima generație la ora sau a doua, societatea, oamenii aveau în perioada aceea un fel de ruralul era locul de care toată lumea vrea să scape și să nu mai aibă nimic de a face cu. Și cred că de asta am avut atâtea piedici cumva în dezvoltarea acestui proiect. Dar între timp, vedeți și dumneavoastră, lucrurile s-au schimbat.
S-a schimbat, da.
Da, acum toată lumea vrea în rural, totul se ne întoarcem.
Se reașează.
Cumva. Exact, se reașează lucrurile.
Da, interesantă bascularea asta de imagine, pentru că într-adevăr, la un moment dat, toată lumea spunea că satele vor rămâne goale, că nu mai sunt decât bătrânii, că totul este pe ducă și așa mai departe.
Poate să fie și o urmare a pandemiei după 2020, când oamenii și-au dat seama că e bine să ai undeva spațiu unde să nu locuiești într-o cutie de chibrituri în bloc și atunci, da. Cel puțin în jurul Bucureștiului au fost după 2020 o extindere a zonelor de case și oamenii au început să caute mai degrabă case să cumpere și poate că și cred că e și un trend în ultima perioadă să revii în rural. Cunosc inclusiv organizații, nu știu dacă ați auzit de Centru Cultural al Uniș, organizații care s-au întors, care s-au format în rural pentru că oamenii care au venit și s-au format în urban și-au dat seama că le lipsește ceva din autenticitatea ruralului și au revenit la bașnile lor, în casele bunicilor sau ale părinților și au creat acolo contexte pentru comunitate, ceea ce este super, super important. Însă, așa cum spunea și Victor, în ultima perioadă este o reîntoarcere la o dorință de a crea proiecte în zona rurală, dar uităm ceva. În un urban mare avem proiectele și toate spectacolele care se întâmplă în urban mare. În rural începem să ducem pe partea cu ajutorul finanțărilor diverselor organizații și Urbanul Mic rămâne un pic neatins și rămâne așa un vid acolo de... Nu e nici rural, nu e nici urban mare, oamenii nu au neapărat oportunități, rămân cumva blocați și rămâne un pic...
Bănuiesc că cineva se va ocupa și de lucrul ăsta.
În curând, da, cel puțin din partea FDSC-ului, încercăm să ne uităm și către zona aceasta de intervenție, da. Pentru că, într-adevăr, în ultima perioadă, fondurile care au apărut pe toate domeniile se uită către zonele dezavantajate. Urbanul în România este considerat, încă este considerat dezavantajat sau cu mai puține resurse, dacă nu dezavantajat, și atunci fondurile se duc și către rural.
Da, am înțeles. Spuneți-mi, din ce zonă ați pornit proiectul dumneavoastră? Rurală, bineînțeles.
Din Sălaj. Eu de acolo sunt, de acolo este tatăl meu, din județul Sălaj. Și așa mi-a venit ideea, stând la casa bunicilor mei, la intrare în casă avem niște trepte și uitându-mă spre șura în care ducea bunicul cu tatăl meu fânul, în fine, și-l urcau și cu toate amintirile și cu... Și am zis că este un loc bun de făcut teatru. Și am făcut... am făcut primul spectacol, nu l-am făcut în satul tatălui meu, pentru că știți vorba aceea, nimeni nu e profet în satul lui. M-am dus așa la câțiva kilometri mai departe, că mi-a fost frică, dar între timp am jucat, am avut reprezentații și în curtea bunicilor.
Și feedback-ul?
Păi vă dați seama, cum a fi satului, cumva a fost toată lumea. Am avut 200 de spectatori la fiecare reprezentație, deci a fost foarte bine.
Da, cum v-au primit, nu știu, sau cum v-au privit mai degrabă consetenii în momentul în care le-a spus, domnule, vă aduc teatru aici să vedeți ce se întâmplă?
În sat la mine, ca să zic așa, am mers deja când rețeta era verificată.
Cunoscută și deja, succesul,
da,
confirmat.
Deja aveam consăteni care ne urmăriseră prin satele învecinate în care am fost, deci cam știau la ce să se aștepte. În primii ani, într-adevăr, oamenii veneau cumva cu neîncredere, se așteptau să vadă niște amatori, adică așa se gândeau, că deci ar veni niște actori profesioniști la ei în sat să joace, că doar dacă sunt actori buni, au ei treabă în altă parte.
La oraș.
Exact, exact. Și când veneau și vedeau ce se întâmplă, avem, în fine, în echipă avem actori foarte buni.
Cum ați convins actorii peste vară să vină să participe la un asemenea proiect?
Să știți că nu s-a dus muncă de convingere, pentru că își doresc. Majoritatea actorilor, adică o grămadă de actori îmi spun că își doresc să vină, aș vrea să-i pot lua pe toți, să dezvoltăm proiectul, să avem multe spectacole care să meargă printr-o grămadă de sate. Dar evident că nu se poate.
Actorii sunt mai tineri sau sunt de toate vârstele?
De toate vârstele. Am început, suntem un nucleu de artiști care am început și eram tineri atunci, acum 13 ani, între timp ne-am maturizat. Dar ce să zic, acum suntem așa, media de vârstă este undeva la 40. Dar avem și actori tineri de 25 și mai în vârstă. Am avut. Depinde, dar nu asta este important.
Nu, eram doar curios să-mi dau seama cine se înhamă la un proiect de genul acesta și sunt bucuros să aflu că, uite, oricine poate să pună umărul și își dorește să se întâmple lucru ca atare.
Da, până la urmă să știți că așa exotic cum este la noi, de fapt regizori și oameni de teatru foarte serioși de pe lumea asta au făcut genul ăsta de lucruri. Peter Brook, de exemplu, s-a dus în Africa, prin sate, în India, în state, este o companie de tradiție, Bread and Puppet Theater, care a făcut asta din anii 60 încolo. Deci nu este. Sau am fost în Norvegia cel mai recent, exemplu pe care îl cunosc, într-un sat pescăresc de lângă Cercul Polar sunt trei teatre independente. La noi, asta zic, sună...
Lângă Cercul Polar.
Da, da, în Stam sunt pe niște pe o insuliță, sunt trei teatre independente și un festival foarte interesant de teatru.
Și cum vă explicați nevoia asta de teatru în asemenea condiții?
Păi, cum să zic, nu neapărat
oamenii
de...
sunt cuplați, bănuiesc, la internet, la tot ce se întâmplă, nu?
Exact, da. Exact. Nu cred că, n-aș zice că este neapărat nevoie de teatru, dar este nevoie de ceva pe lângă bunurile materiale, la care ne oprim de foarte multe ori și ne punem așa o limită în material, trebuie să vină și altceva. Alții fac muzică, dans, deci este nevoie de...
Deci o zonă în care sufletul să se poată, exact, știu, manifesta.
Exact, și imaginația și să se creeze legături în comunitate. E nevoie de un spațiu, creativ în care să... nu știu, să...
Să dea omului ce al omului bănuie.
Exact, exact. Da. Și să ne facă să mai... Să privim, nu știu, să mai facem un pas înainte.
Și sau... cred că mai e ceva. Oamenii au nevoie de contact direct. Și teatru are această fascinație. Dincolo de orice film, dincolo de orice tip de ecran sau... Până la urmă este un om în fața ta cu o poveste care te privește și pe tine și există magnetismul ăsta care nu poate fi înlocuit de nimic.
Da, cred că este o singură artă care va supraviețui inteligenței artificiale, vreau să spun cu această ocazie.
Da?
Da, pentru că film se poate face, muzică deja se face, da. Sculptură.
Design, da. Desen, design.
Da, orice. Exact. Da, dar da. Ca să vină cineva să-ți plângă în față, e mai complicat.
Exact, exact.
Deci încă o persoană care, uite, gândește pozitiv despre impactul inteligenței artificiale asupra propriilor noastre suflete. Văd că foarte multă lume se teme că, nu știu, o să devenim leneși și că nu o să mai avem reacții aproape, o să fim plictisiți, dar eu nu cred și eu înclin să cred că omul o să fie om întotdeauna.
Păi așa s-a speriat lumea și când s-au inventat tractoarele, deci o să mai facă dacă da, nu o să da. Are la câmp și uitați-vă că...
Ne descurcăm. Da. Spuneți-mi, care este rețeta succesului la proiectele cu care aveți de-a face? Cum se selecționează un proiect care obține fonduri?
Nu este o rețetă, în primul rând. Cred că ne uităm mai degrabă, cel puțin în ultima perioadă, pentru că și la noi, de când am pornit din 2018 până acum, s-a mai schimbat modul în care
grila
ne uităm.
De selecție, probabil.
Și grila și modul în care ne uităm la proiecte. De exemplu, în 2018 nu am pornit cu această idee de a deschide aceste finanțări pentru partea asta de vulnerabilitate, de grupuri vulnerabile. Lucrurile s-au schimbat pe parcurs pentru că din sutele de aplicații pe care le-am primit, majoritatea erau adresate grupurilor vulnerabile și am spus trebuie să punem, pentru că nu prea poți să evaluezi în același fel un proiect care are o tematică socială cu unul care are o tematică pur artistică dacă nu ai clar specificate în grilă lucrul ăsta. Și atunci am zis, va trebui să narrow it down, să micșorăm un pic arealul și o să mergem către zona asta de vulnerabilitate. Cel mai important în ultima perioadă, noi, în primul rând, noi ne uităm la artă și la cultură ca la un drept. Nu este un lucru... Suntem înconjurați de artă, cultură, exprimare artistice în jurul nostru și poate că nu ne dăm seama, nu știu, inclusiv Netflix-ul și toate filmele care sunt acolo reprezintă o expresie artistică. Și atunci ne uităm la artă și la cultură ca un drept pe care ar trebui să-l poată accesa ușor oricine e în viață. Ce vrem e ca proiectele pe care le primim să încerce să ducă zona asta de exprimare artistică, artă, cultură către zonele unde nu există la fel. Și noi numim acest lucru inegalități sociale, adică una este să fii în oraș unde ai acces la o groază de oportunități și alta este să trăiești într-un sat izolat, unde și posibilitatea de mișcare este foarte redusă și, nu știu, am avut proiecte în care copiii din satul respectiv n-au ieșit din satul respectiv niciodată.
Și în momentul în care apare o trupă de teatru acolo, probabil pentru ei este un eveniment colosal.
Pe lângă faptul că e un eveniment, ce ne-a plăcut nouă foarte mult la ce au propus ei e că fac lucrul ăsta cu comunitatea. Victor nu a spus, dar nouă ne povesteau prin după ce au implementat primul sau cred că al doilea proiect la noi, e că mergeau din curte în curte, unele dintre reprezentații erau în curțile oamenilor, în curtele unor persoane din localitate. Ce ne-a spus el este că uneori este foarte important și să știi cum să alegi oamenii, dacă există, dacă sunt oameni plăcuți de comunitate sau nu, pentru că e posibil să nu vină la
spectacole. Să nu te duci la oamenii bogați, că nu.
Da, deci pe lângă estetica curții pe care o alegeau,
sunt și cutumele.
Era important și la cine anume. Dar faptul că ajungi acolo și îți lași un pic amprenta în comunitate și prin simpla interacțiune cu omul care îți va găzdui piesa de teatru sau faptul că te duci din casă în casă după aceea și să anunți, uite, noi suntem asociația asta și venim cu o piesă de teatru la voi în comunitate, e mai mult decât să lași un anunț general la căminul cultural de la noi din stat, se va întâmpla asta.
Îmi sună un pic ca comedia de l'arte, adică e așa că o asumare foarte personală a actului. Nu e numai reprezentația în sine, mediată de administrația locului și așa mai departe. E faptul că să te duci în curtea omului și să spui, noi suntem, am venit să jucăm la voi, vă place? Sau?
Da, Flavius Zucăcel, un dramaturg cu care am început proiectul de față, el era strigătorul din, era specializat pe chematul spectatorilor și o lua...
Păi o meserie din... în sine asta cu strigarea.
O lua din
ce am mai știu și eu așa, vag.
Da, dintr-un cap în altul a satului și convingea lumea. În primii ani era dificil, adică aveam nevoie să ducem muncă de convingere, să vină lumea.
Se poate scrie o piesă despre primii ani, da. Să se facă un film, bănuiesc. Exact.
Acum, Laura își amintește, eu cumva m-am detașat de... Pentru că acum lucrurile sunt mult mai simple. Oamenii știu de noi când mergem în sate... Nu mai e nevoie să, asta zic.
N-au venit cu cigăltoca, cu busuioc, ce caută cu teatru aici. Da, ce-o mai fi și asta?
Da, acum...
Tot felul lumea... de reacții bănuiesc de asta, glumesc, de nu cred că v-au alergat cu furcile.
Nu, din fericire, nu. Vă dați seama că acum, de 13 ani de când facem asta, deja sunt, e aproape o generație, s-a schimbat de atunci și sunt copii care au fost la spectacolele noastre sau la atelierele de teatru pe care le-am ținut și acum au la rândul lor copii.
Păi cred că faceți parte deja din calendarul agrar.
Da,
la
exact.
Data de cutare se întâmplă, exact, uite, vine lumea, fructul ăsta.
Și oricum așa jucăm în funcție de când vin vacile. Pe unde mai sunt vaci, așteptăm să vină vacile, să le mulgă oamenii și după aceea punem spectacolul.
De piesa de teatru și cum mămăligă.
Exact.
Foarte frumos, idilic cumva. Apropo de ceea ce spuneați, deci ați pornit din zona Sălajului și pe urmă v-ați extins în
da,
ce...
Da, am acoperit cam toată țara.
Cam toată țara, deja.
Da, Bihor, Maramureș, Sibiu, Alba, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița... Am și prin Moldova.
Ați
am fost
până și la Brăila, și,
da,
județul meu.
Da,
exact.
E o distanță oarecare, da. Din Salaș până în Brăila.
Da, încercăm să, asta zic, încercăm să mergem. Lumea, evident, primim invitații, încercăm să le onorăm. Cele mai bune invitații sunt acelea care vin de la oameni care vin la spectacole, pe cele aproape întotdeauna le onorez. Deci dacă vine cineva din alt sat și vorbește cu noi la final și zice, uite, îmi doresc și eu să se întâmple la noi în sat acest lucru, fac tot posibilul să ajungem și acolo.
Și umblă vorba, probabil, din sat în sat. La un moment dat se duce toată treaba asta, se află.
Da, avem și, oricum, avem și PR bun, să știți, adică facem să afle lumea când avem spectacole. Și
nu-mi dau seama care este orizontul de așteptare al oamenilor din sat. În momentul în care le propuneți o piesă, bănuiesc că la început ați făcut un studiu de asta, cam ce s-ar putea reprezenta, ce își doresc, ce așteaptă.
Nimic altceva decât publicul de la ora, să știți. Îl doresc spectacole bune de teatru, spectacolele pe care noi le jucăm în...
Mă gândeam dacă interesează o anumită tematică sau ceva de genul acesta.
Nu cred. Oricum nu poți să faci și nu trebuie să faci spectacole în funcție de așteptările spectatorului. Uh-huh. Pentru că asta face televiziunea face asta, ce așteaptă teatru, trebuie să facă altceva, trebuie să provoace spectatorul, trebuie să-l ducă într-o zonă în care nu este neapărat confortabilă pentru el. Bine, acum...
Să nască întrebări?
Exact. Trebuie să și știi cum să pui întrebările astea ca să nu...
Ca să nu iasă după aceea cu răspunsuri.
Exact.
Dacă... O natură mai directă.
Să nu pui spectatorul într-o situație în care să fie defensiv și să
se simtă lezat.
Da, lezat.
Vizat, da.
Exact.
Pentru că totuși spectacolul e pus ca la rândul lui el să-și pună întrebările respective, dacă sunt unele importante.
Și texte contemporane am făcut, și clasice, Molière, Chekhov.
Mi se pare nemaipomenit.
Avem cel mai... Asta că începusem să zic la așteptările care erau foarte scăzute, așteptându-se, și când văd actori pe care îi văd la televizor, atunci vă dați seama că este...
Ei, da, asta este un argument întotdeauna. Vedeta atrage și lumea este curioasă.
Da, nu neapărat că vedeta, dar e cumva un pentru ei este un soi de...
Garanție.
Da, de garanție și de formă de respect, că n-a venit oricine la ei.
Da.
Și cumva ai nevoie de... Și de asta am avut și ochi foarte bun în tinerețe și am ales niște oameni care după aia au avut niște cariere serioase în meseria asta a actoriei. Au ajuns pe la Cannes, pe la Gopo, premiați pe la Uniter, și atunci cumva au...
Ca în orice meserie trebuie să ai și flair.
Da.
Trebuie să simți de unde există o posibilitate.
Trebuie spectacole foarte bune făcute, nu complicate, adică complicate tehnic, vreau să zic, că nu asta e teatru,
da.
Lumini, nu știu ce, dar jucate impecabil și... Pentru că este și, ai copii care poate să mai pot să mai vorbească.
Sigur, dacă e în curtea omului, acolo se întâmplă multe, ca într-o curte.
Ce ne mai povestea nouă Victor sau Florentina Anastase, cu care Victor lucrează dintotdeauna, din 2013, cred, e că în momentul în care oamenii începeau să vină la teatru, și de obicei printre primii veneau vârstnicii să se așeze pe băncuțe sau pe balos de paie sau ce erau acolo amenajați, și purtau hainele alea bune de sărbătoare, hainele alea frumoase, că cumva era și eu un respect față de actul artistic. Mă duc acolo cu hainele alea bune pentru că oamenii ăia care fac chestii faine pe la televizor au venit la mine, și e un fel de respect reciproc, așa, de
interesant.
Recunoaștere.
Interesant lucrul ăsta.
Da.
Mi se pare că într-adevăr asta este primul lucru care identifică un tip de valorizare din partea celor din sat de maximă notă, nu știu cum să-i spun altfel, adică în momentul în care ți-ai pus hainele cele bune, este evident că lucrul te interesează, este important, este...
Și îi acorzi respectul ăla
de... Este... Este interesant și demn de reținut acest aspect. Păi, spuneați de câteva sute de spectatori, asta înseamnă că o mare parte a comunității respective era prezentă acolo, nu?
Da, și m-am spus, vin și din satele învecinate,
da.
Deja se cumva se știe, adică facem să afle lumea când avem spectacole, le anunțăm din timp, așa cam cu o lună înainte, avem deja spectatori fideli pe care vin la...
Da, înțeleg. Spectatori fidelizați deja după ani și ani de zile.
Exact, care ne urmăresc.
Aveți și locuri în care bănuiesc mergeți tot așa cu o cadență calendaristică.
Da, sunt sate în care am fost de 7-8 ori și în care de câte ori avem un spectacol, reușim să facem o producție nouă, mergem.
Dar spuneți-mi, vis-a-vis de tot acest, să zicem, nu știu dacă să-i spun neapărat experiment, dar are și o latură experimentală această inițiativă. Ați putea să schițați așa o, nu știu, un fel de cunoaștere. Dom'le, ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere în momentul în care prezinți teatrul la țară? Adică ați putea să scrieți o carte vis-a-vis de toți anii ăștia. Uite, s-a întâmplat treaba asta și, nu știu, o schiță de portret a unui asemenea tip de acțiune. Uite, poți să te alegi cu chestia asta, 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 asta. Vă interesează să faceți și așa ceva? Țineți note? Vă folosiți de experiența personală asta? Bănuiesc că se face cumva automat. S-a întâmplat chestia aia, o ții minte, o faci sau nu mai faci, o repeți sau nu mai repeți și așa mai departe.
Da, am devenit cumva... Proiectul nostru a devenit studiu de caz pentru licențe, deci am fost contactați pentru să dăm, să oferim date cu ceea ce facem, interviuri.
Pentru teatrologi.
Exact, da, exact.
Da, da.
Asta zic că începem să ne clasicizăm cumva proiectul.
Sunt absolut convins. Și cred că sunteți și invitați să vorbiți despre locul ăsta, nu știu, pe la institutele de teatru și cinematografie de prin țară.
Da, am fost și la Universitatea de Artă de la Cluj și la UNEATC. Deci există interes în mediul academic pentru proiectul nostru. Eu tot încerc cumva să facem, mi-ar plăcea, mi-aș dori și o cercetare sociologică în comunitățile astea în care am tot fost, să vedem ce s-a schimbat. Pentru că eu așa pot să spun, vai, ce am făcut noi acolo, dar...
Există discuții după aceea, există vreun feedback, nu știu, o serbare, așa zis, nu știu cum se spune, înainte câmpenească, după evenimentul respectiv se prelungește.
Da, deci în afară de discuțiile informale, care vă dați seama că sunt la superlativ de fiecare dată, așa, ca niște date obiective pe care aș putea să vi le ofer, este că primarii încep să-și păstreze o parte din buget pentru evenimentul nostru. Am mai primit comunități în care am fost și s-au renovat cămilele culturale, ne-au contactat să ne întrebe cum să îl renoveze ca să putem juca înăuntru, pentru că noi de asta inițial, deci pe lângă faptul că e așa de frumos afară și șura și toată chestia asta rustică, în cămilele culturale nu se pot susține din motive tehnice, de acustică, în primul rând, nu se pot susține spectacole de teatru pentru că este un ecou îngrozitor. Și efectiv, dacă vorbesc până termină un actor și începe celălalt, ecou merge și
e
nu
cam
se...
peșteră.
Exact, și nu se înțelege nimic.
Apropo de căminele culturale, primul lor proiect pe care l-au avut în Stare de Bine a fost în 2018 și se chema...
Teatru
pe șoseaua de centură, da. Și se chema așa pentru că calendarul activităților noastre nu se suprapunea cu perioada de vară și atunci ei ar fi trebuit să înceapă proiectul undeva prin toamnă-iarnă și s-au gândit să meargă în comunitățile rurale din jurul Bucureștiului, pentru că deși distanța între București și acesta e destul de mică, este o foarte mare discrepanță între cei acolo la nivel de ofertă culturală.
Și pe șoseaua de centură?
Șoseaua de centură, în jurul centurii Bucureștiului. Bineînțeles, titlul este...
De centură,
bineînțeles, da, este un titlu foarte...
La Teatrul Vieții.
Este un titlu foarte... care poate pune multe întrebări, dar cred că de asta le-au și ales.
Dar cred că trezește curiozitatea de maximă,
exact,
în primul rând.
Și una dintre chestiile pe care le-am discutat în timp ce implementau proiectul este că, știi, Laura, noi am vrut să mergem în căminul cultural, dar căminul cultural nu mai există. Sau căminul cultural, de fapt, e transformat în... spații doar de petreceri sau doar sau l-au transformat în spații de birouri. Nu mai e în formă. El există cu numele, dar nu mai există de fapt
Monument,
în realitate.
Parcă pe la Cămin Astea Culturală exista întotdeauna o scenă, ceva de genul ăsta.
Da. În mod normal. Da. De asta mă bucur super tare când spune Victor acum că sunt localități care au luat legătura cu ei și au întrebat cum anume să renoveze căminul cultural astfel încât să fie potrivit pentru spectacole de genul ăsta.
Da, bănuiesc că dumneavoastră, în urma desfășurării tuturor acestor programe, primiți și un feedback și cu ceea ce se petrece.
Da, păi ce
acolo
povestesc eu acum sunt din discuțiile și feedback-urile pe care le-am avut pe, pe parcursul.
Și observați o schimbare de la an la an în bine, sper?
Mai degrabă, dacă urmărim, pentru că proiectele pe care le sprijinim nu sunt tot timpul, nu putem să sprijinim constant aceeași organizație. Deci ei de la Asociația Cultură în Șură au avut, cred că vreo 3 ani proiecte de la noi. Între timp au mai venit și alte organizații. Cel mai bine poți să observi dacă urmărești ce se întâmplă cu asociația.
Uh-huh. Atâta vreme cât există, înseamnă că e de bine.
Și cât crește numărul de localități unde se duc, da, și cât își diversifică sursele de finanțare. Și cât își măresc intervenția în comunitatea respectivă. Nu știu dacă voi ați început cu cursurile pentru copii sau atelierele pentru copii din 2013 sau l-ați introdus pe parcurs?
Pe parcurs a fost ca o nevoie cumva. Eu am fost de la început, am zis facem doar teatru și atât. Că mi se părea, știm să facem ceva foarte bine și asta facem. Adică spectacole de teatru, dar în ani, în timp, am observat că copiii din comunitățile în care mergem au nevoie de niște instrumente, cumva ca să, ce înseamnă spectator, să fii spectator de teatru, pentru că pe Florentin Anastase, pe care o amintea Laura mai devreme, niște copii au vrut să o sfâșie la un spectacol, adică să se urce, să o prindă de costum. Cumva nu era din
era
entuziasm.
Rău.
Era din entuziasm.
Din entuziasm.
Da, era un bătrânel, în fine, avea un moment de dans și copiii ce s-au auzit? Oare e adevărat să pună mâna să... Și așa încet încet am introdus aceste ateliere de teatru pentru copii. Și
vreunul dintre ei a prins gust pentru teatru, pentru jocul actoricesc în general.
Nu știu neapărat că nu am urmărit așa îndeaproape, dar...
Sau măcar să înțeleagă treaba cu personajele.
Exact. Sunt cumva mult mai liniștiți la spectacol și știu la ce
deci
se
acționează foarte bine într-o zonă educativă.
Exact,
toată asta.
Exact.
Aha, am înțeles. De ce nevoie și de această direcție, mai ales cu cei mici?
Dacă
în comunitatea ta n-a fost nicio piesă de teatru în ultimii 30 de ani, nici nu știi cum să reacționezi.
Ultimii 30 de ani, da.
Sau mai mult, cum nu știu.
Asta sună și mai bine.
Îmi dau seama că 30 de ani sunt de după Revoluție, trecuți deja.
Deja, au trecut mai mulți de la Revoluție. Da, este foarte interesant. Mai afli într-adevăr lucruri din, nu știu, de la firul ierbii, cum se spune, dar mă rog, cred că acolo lucrurile sunt foarte multe bune, mai te trezești cu câte o surpriză de-asta stranie, pentru că copiii sunt simpatici în general, dar nu prea te poți supăra pe ei și probabil a fost surprinzător pentru actrița respectivă să se trezească cu o asemenea tip de manifestare din partea lor. Dar cred că au fost drăguți, s-au înțeles până la urmă, nu?
Da, sigur, da. Da, până la urmă asta este, și de asta își doresc actorii cumva...
Și până la urmă ai ce povesti la bătrânețe.
Da, și de asta își doresc actorii să vină în proiectul acesta pentru aceste întâlniri cu un public care nu este, cum să zic, foarte...
blazat.
Da, nu este blazat.
Blazat, da.
Asta există, cred că e cuvântul cel mai bun. Păi... întâlnești așa un public proaspăt care are o reacție sinceră, că așa te duci în București la teatre și indiferent de calitatea piesei, publicul stă liniștit și la final aplaudă. La noi, dacă nu le place, încep așa ușor și merg și vorbesc și adică
Se manifestă liber,
necenzurat. Exact, noi trebuie să-i câștigăm. Aproape de fiecare dată trebuie să-i câștigăm.
Da, și tocmai de asta mă, când ați spus Molière, Chekhov, mai lipsește Shakespeare și atunci cei trei mari sunt cu toții acolo. Da, și care au fost reacțiile? Cele mai diverse bănuiesc, nu? La propunerile astea hiperclasice.
Păi, sunt texte care funcționează. Asta
cum ar
e
fi?
Clar. Chekhov, am făcut cerere în căsătorie, unde și tema cumva a fost foarte aproape de ei. Molière, am făcut Doctor fără voie.
Aha.
Era o perioadă cu Doctor fără voie, am fost și în proiectul În stare de bine, atunci cu Pe centură. Și atunci se potrivea cumva, pentru că era o problemă cu corupția în sistemul medical, numai despre asta se vorbea și atunci a venit, lumea știa exact despre ce e vorba. Am făcut Băieșul, Experimentul, Fisura de Flavius Lucăcel, dramaturgul de care vă spuneam, La Biș, Mama Griguță, un text despre educație, despre un copil lăsat în grija de părinți, în grija unei dădace, în fine, și dezastru care a ieșit. Cumva, teme general valabile, cumva.
Ce prizează mai bine, comedia sau alt gen?
Numai comedia. Deci numai nici nu am încercat altceva.
Ok.
Pentru că, având în vedere faptul că publicul este eterogen ca vârstă, adică de la copii de 3 ani până la 101 ani am avut cel mai în vârstă spectator, vă dați seama că...
E mai bine să bine dispună toată lumea.
Exact, și fiind în aer liber este greu să faci dramă, pentru că mai trece o mașină și dacă plânge actorul și o vacă face mu, e complicat, adică se duce.
Da, se duce efectul teatral. Da, și dramatic al scenei.
Da, comedia este ajutată de orice,
câine.
Exact.
Da, am înțeles, dar oricum este totul inedit acolo și trebuie să fii proaspăt și interior și mental, să te aștepți cam la orice, actor fiind.
Exact.
Da. Și cam cât durează turneul pe care îl faceți vara?
Păi,
pe tot parcursul verii sau e un număr oarecare de săptămâni?
În general, cam 6 weekenduri, cam așa.
Păi e ceva. E ceva. Asta înseamnă că lumea vine. Weekenduri în fiecare zi, vineri, sâmbătă, duminică? Sau?
Da, cam așa. Jucăm sau joi, vineri, sâmbătă, duminică. Asta ziceam că cam 20 de spectacole pe vară.
Da. E un tur de forță, bănuiesc, pentru cei care sunt angajați. Și pentru dumneavoastră?
Da, dar este plăcut, vă dați seama. Da. Ai și satisfacție, adică...
E ceea ce trebuie, înseamnă. Asta, cam asta ar fi ceea ce este în momentul în care tragi linie, ceea ce mi se pare extraordinar. Pentru că suntem la final, aș vrea să încheiem tot într-o notă optimistă. Ce așteptări aveți?
Vis-a-vis de
ei? Da, bineînțeles, de proiect și în general, de proiectele culturale, în zonele defavorizate.
Ne așteptăm să revină, dacă vor fi apeluri, să revină cu proiecte noi, bineînțeles. Și vis-a-vis de partea aceasta de inegalități sociale, cultura, arta și sportul sunt unele dintre instrumentele prin care poți cel mai ușor să ajungi la oameni și ne dorim cât mai multe organizații să înțeleagă care lucrează pe domeniile astea și care au și o aplecare către zona socială, să înțeleagă și că aceste tipuri de intervenții pot să aibă mai mult succes și atunci să se partenerieze cu alte organizații culturale sau sportive și să facă lucruri împreună.
Am înțeles. Domnule Victor Olăfuț?
Pentru noi, întâlnirea cu Laura și cu programul Stare de Bine. Acum o să operiez un pic, a fost... Deci am dobândit o expertiză în acei 3 ani în care am colaborat. A fost ceva... Noi am început... Deci eram artiști 100% și am dobândit niște skill-uri pe care greu le-am fi
de sociologi și antropologi.
De felul în care implementezi și ataci un proiect, o comunitate, am înțeles mult mai bine lucrurile astea. Și de-aia ne-am și descurcat foarte bine după aceea, cumva în mediul ăsta al ONG-știlor.
Am înțeles. Păi nu pot decât să urez ani lungi de practică Asociației Cultura Înșură. Doamna Laura Cireașă, vă mulțumesc și noastră pentru participare. Încă o dată vă mulțumesc pentru toate lucrurile pe care le faceți și le faceți cu putință. Sper să ne mai reîntâlnim și cu altă ocazie în care să mai vorbim despre inițiativele noastre. Tuturor celor care ți-au avut răbdarea să ne ascultați până la capăt, vă mulțumesc și vouă. Rămâneți pe RFI.
Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.